Guai un mazo romo, carabéculas. Odaan oda, jecha dhagaatti biqiltuu odaa mana jireenya keeyyaa ka darbii afur qabirratti guddisuu jalqabe sunii fi hojii sana seenee jedha dargaggoo Zinaabuu Takkalaa. Dargaggoo Zinaabuun akka inni Itoophiyaatti bara 2009 jalqabe biqiltuu odaa guddisuu jalqaba. Biqiltuu odaa tana gurgurachaa jiraata. Tanumaan odallee bar tokko kasaare bara kanammoo birrii miliyoona 1,500 caala keessaa argadhee jedha Tsahaayii Damxootu dubbisa.
Dargaggoo Zinaabuu Takkalaa jiraata magaalaa Finfinnee barnoota digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa gosa barnootaa herreegaatiin digirii lammaffaa immoo gosa barnootaa biizinis adiministireeshiniidhaan akkasumas digirii lammaffaa gosa barnootaa tiyooloojiitiin barateera. Dargaggoon kun hojjetaa mootummaa ture. Amma immoo abbaa dhaabbata Odaan Hooda jedhamuuti. Dargaggoo Zinaabuu turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen Odaan Hooda jecha jedhu miidiyaa irraa dhagayeen biqiltuu odaa biqiltuuf facaase mana jireenyaa koo keessatti jedhe.
Finfinnee kondoomineemii darbii arfaffaara taa'etanii yaale yaada isaanii dhufe miidiyaa irraa kamii jiraa Odaan Hooda ta'uusaa Odaan muka nagaa ta'uusaa muka dhugaa ta'uusaa muka araaraa ta'uusaa muka ajaa'ibaa ta'uusaa yeroo dhaga'utti muka gatii eegumsa naannoo karaa jireenya waliin wajjin qooda qabu mallattoo uummata Oromoo ta'e kun maaf hin babal'attu jedhee kan ka'e ture. Achi amaluma koo keessatti biqiltuu nan jaaladha. Biqiltuu wajjin hariiroo guddaan qaba. To'atuma kondoomineemii Finfinnee keessatti lafa gadi bu'ee kan lafa kunuunsa bakka jireenya waliin jiraannu kana keessatti. Manuma jalatti garuu meeshaa homaan yaaliin godhe naan milkaa'e onkololeessaa 2009 Odaan biqile.
Dargaggoo Zinaabuun biqiltuu odaa qofaa maaliif kunuunsu akka filate himeera.
Odaan eegumsa naannoo keessatti garmalee gahee guddaa qaba. Garmalee gahee guddaa amma nan jedhamne jechuudha. Tokko biyya baay'ee eegadam eegisa garma baay'eedha. Garmalee baay'ee isaa ta'uurraa kana dabalatamoo garmalee fagoo jaadeemuu bishaan leenii harkisaa bakka odaan jiru yeroo hundumaa bishaan jira. Amma odaa kallachaa kennamas maagaliitti burqaan jira. Naannoollee tasgabbeessu keessatti odaan gahee guddaa qaba jechuudha. Qilleensallee qilleensa haaromsuu keessatti qilleensa qulqulluu naannootti gadhiisuu keessatti odaadhaan kan dorgomu tasuma hin jiru. Garmalee qilleensa baay'ee gadhiisa. Ogeessi qonnaa tokkos kana hinjira. Lafa biqilchuu keessatti illee lafti amma fakkeenya mukoonni akka baargamoo ta'anii lafa ni summeessu yuuti summiitti dabalu yuuti. Inni kun garuu lafa biqilcha bakka odaan jiru jalataa biqiltuuwwan adda addaa ni biqilu. Mukaan kun carsoo mukni odaa jalatti ni biqilamu guddaa malee gahee guddaa qaba.
Zinaabuun odaan yeroo biqilees baay'ee gammade hojii kana babal'isuudhaaf xiqqeeffate. Haa ta'u malee hojii kana babal'isuudhaaf balballinni rurrukute hundi hin saaqamneef.
Biqilee baay'een gammadee dubartootaa fi kun yaada bareedaadha. Waanuma gaarii tokko namallee waanta nama hawwatudha. Muka nagaa babal'isuudha. Mallattoo uummata Oromoo babal'isuudha. Muka araaraa babal'isuudha. Alaabaarra jira ture malee nuti haala isaa hin beeknu ture. Kana fuudhee kan waajjiraalee mootummaa adda addaa akka gargaarsinaa kennuu danda'an. Amma waajjira pirezidaantii dandeenye kan akka sandee garsanaa godhan maaliif kan hojjetan mootummaan ture. Lafa siin qabu maas bakka toomishu fijaan qabne lafa onaa kennan bakka nutti kunuunsa onaa kennan babal'isuu danda'a. Haa babal'atu muka nagaa ta'uuti. Haa babal'atu mallattoo uummata Oromooti jedhu xalaa adda addaa 2009 waajjiraalee Oromiyaa guutummaa guutummaa jedhamuu danda'amu dangalche. Deeggarsa garuu kan naa godhan namoota dhuunfaa. Tokko tokkooti waajjira bineensa bosona Oromiyaati.
Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biqiltuu odaa kunuunsuu kan eegale Zinaabuun waggoota lamaan darban kisaaraadhaan hin dabarsee jedhe. Bara kana biqiltuu 30,000 kunuunsee galii birrii miiliyoona 1,500 ol irraa argadheera jedha. Namoota shaniifis carraa hojii isaa quusaa dubbata.
Bakka sadiitti oomisha turre tokko magaalaa Sabbataa keessattidha. Kana jettee hojjetu mucaan tokko lama tachitti hojjeta. Obboleessi koo inni siin hojjeta. Dabalataan immoo nama tokko qaxaramee hojjeta ture magaalaa Sabbataa keessa. yo amma sana hunda ko bisi no capital ani isma oji kana dun wala mo ma ke san kuma kutte da itin kai da ne magala olon komi ke ta si la fu ma na mutum wa kini wali mutanne to wali da ke ma ni ta ce ne dure a ci lammi to ko katara ne ta ci oji ta jira idan mo bule ta ko ti ni na fara oje to amma kana na amma kana ta jira wal fana ni ta ci ta jira na mutum kon dan da mu ga ta ci ta ki da ta ta sani wa ta nan ba ki ki ma ta ci ti ka lawan ko kaman da tuma toro mun da yake kun ba sun ba da sai yi ki ma rage zuwa da kan maka tarama ni take
dukin to kunan sun fadi jalal zinabun iro da raf kabuda kunis mil kaira fi jada riyan zinabu targaggura brajuki zinabu ne man hoji to ko tika jarmani kan hujja chatran da drawan jadi zinabun falasa matasa ce sacewa
to ko fa jure ne sai sa jure ne karhana ka karamu da ita mana in ne sanarra mu shi to yi ka bu of ka karu da ita mana na ma an ka tamurra of ka karu ne isa ko yi ka bu da ita mana sadafarati nama ka karu tu ala ko yi ka bu da ita mana afafarati inda sarka mu sai to mana kana fi zuguman zinabu ne hoggana potore sanatti do gifotti rutana bayyo lini asofna on bayyo su zabra in zuwan gudan rawa da ke dan yakain do fillen bayyo da ko shi ostifa da chan pure gurta garu an bayyo na tafe zinabu zuguman nama karurati amanuda nama moti wan je tana galman gauda fi muranno kabuda
tergaggonni zinaburra wonni baratani je tergaggora birran wanti nama harka jirufi naanno fi targam mallaka sai galin irra argamu dandau da jini dargaggo zinabun ga musati namni kamiyu yerowa hujjetu kan kalbin isa itti buhari yote milkayin isa fa gomti yechun dargaggo ta fada gaba sara da su da lemirkatis da haidamto sun sunne